Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynyň ýanyç goýjy beketleriniň aglawasynda awtolow benzininiň gyçylygy dowam edýär. A95 kysymly awtolow benzini vilayatyň diňe käbir beketlerinde satuwa çykarylýar. Ýöne bu benzinden ýurdun ähli raýatlary peýdalanyp bilmeýär. Ol diňe kanun goraýjy edaralaryň işgärlerine satylýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Mardan maglumat berdi.
Vilayatda A95 kysymly awtolow benzininiň gyçylygy ýiti duýulýar. Bu benzin yangın çıkoyucu beketlerin kabirinde Sultanımar şehrinde dini 3 yerde satılyar. Yönü ol adatı rahatlara berilmeyer. Ondan dini kanun koruyucu edarların işgarları satın alıp bilyar. Adatı adımları varsa A95 benzininin yokluğuna aydarlar.
Dip Marlı avtolog sürücüsü anonimlik şertinde aytdı. Yanıç koyucu beketlerin bir neçe hünermeninin aytmanı ora A95 kısımlı benzin dine velayetin prokuratura, milli hopsuzluk ve polisi edaralarının iş yerlerine satılıyar. Yolbaşçılar bunun sebeplerini düşündürmeyerler deyip efirde atlandırılmasızlığını soran bir hünermen belledi. Şol bir vaqta habarçımız Sevetin yanıç koyucu beketlerinde A80 ve A92 kısımlı avtolog benzinlerinin taptıryandığını, Yönü onun hıridarının azlığını havar veriyer. Ulog sürücülörünün ençemesinin habarçıymıza aytmağına öre, bunun sebepleri bu kısımlı benzinlerin hiilinin cuda pes olmağı ve avtologlara ziyan yetiriyen devilen bağlanışıklı.
A80 ve A92 kısımlı avtolog benzinlerinin düzümü hapa ve olara yağ kosulup köpüldülüp satılyar. Bu olsa onun hiilini pese kaçırıyar. Avtologların hareketlendiricilerini adeta aksından has tiz vaqtta hatardan çıkarıyar.
Dip Marlı sürücü belledi. Yanıç koyucu beketlerin hünermenleri Sevitte emele gelen yanıç gıççılığını A95 kısımlı avtolog benzininin daşarı yurtlara satılmağı bilen bağlanışıklıdığına diyarlar.
İlk başta daşarı yurtlara A91 kısımlı avtolog benzinini satmak meyilleştirilipti. Emma bu benzinin hıridarı az olan son, A95 kısımlı benzinin daşarı yurtlara satığını devam ettirmek gözününe tutuluyor. Şol sebeple 1. noyabrdan başlap Sevitin Kavir yanıç koyucu beketlerine A91 benzini satılıp başlanır. Onun her bir litre 2 manat bulur. A95 kısımlı benzinin bahası 1,5 manada den.
Dip hünermen belledi. Azatlyk baýdylanlar barada Marinin häkimligi Türkmen Hime ve Türkmen Newit döwlet konsernleri bilen habarlaşyp goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Bu ýagdaýlar barada andatçy bolşýaly yurt häkimetleri ve media serişdeleri hem dymýar. Ýöne yurtda ýitileşen benzin ýetmeçiligi baradaky maglumatlar ýanyjyň daşary yurtlara satylýandygy hakda döwlet gözegçiliginäki media serişdelerinde ve ýarym resmi hökümetçi neşirlerde habarlaryň ýygyderli çap edilýän mahalyna gawat geldi. 24-nji oktýabrda hökümetçi Türkmen portaly neşiri Türkmenistanyň Azerbaýjana benzininiň 42 000 tonnasyny eksport edendigini we munyň bahasynyň 50 million amerikan dollaryna goloy bolandygyny ma'lum etdi. 17-nji oktýabrda bolsa Türkmen döwlet habarlar agentligi şol aýyň 2-nji hepdesinde Türkmenistanyň döwlet harit çygmal birjasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-siniň hasaba alynandygyny habar berdi. TDH Owan ve Özbek işevirlerinin Türkmen Hime Devlet Konserinin kerhanasında öndürülen Eko-93 avtolog benzinini satın alındığını ve gelişiklerin umumu bahasının 18 milyon Amerikan dolarına kolay bolunduğunu hem belledi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurdun nevit gorları ve daşarı yurtlara satılayan yanıcın bahası var da açıçan mağlumat bermeyerler. Yönü British Petroleum'un 2021 yıl boyunca çap eden hasabatına göre Türkmenistan'ın 600 milyon bar ýa-da barabar suwut edilen newit gorlary bar. Şeýlede hökümetçi Orient neşirinin 10-njy iýunda çap eden maglumatynda Türkmenistanyň Eko-93 görnüşli avtolog benzininiň 1 tonnasyny 1028 amerikan dollaryna satýandygy ma'lum edildi. Muňa garamazdan ýanyja bay Türkmenistanyň ýylaty benzin gyçylygy bilen ýyl-ýyldan 100 dollar. Soňky 2 ýyl bäri ýüze çykýan bu gyçylyk soňky 4 aýyň dowamında hasda ýitleşdi. Ýurdun Mary Balkan we Lewap welaýatlarynyň ýaşaýjy Käte satuwdan ayrılan kätede çäkli möçürde satılan benzini satın almak üçin ulu nowatlarda garaşmaly boldylar. Geçen ayın 1-nji 10 günlüginde bolsa kärini çydaýanlar dizel yanıcının yetmezçiliginin Balkanın käbir sewitlerinde ekiş möwsümünü bökdeýändigini habar berdiler. Ýurdun dürli sewitlerindäki yanıç gyçylygy Russiýanyň Ukraina esasyz çözmeginiň arasında tutuş dünýäde hususan da Ýewropada yanıç energiýa serişdeleriniň bahalarynyň 7 derecede gymmatlan wagtyna gawat geldi.